Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Bună, domnilor și domnilor, având în vedere că vremea ține cu noi și soarele nu vrea să ne chinuie suplimentar pentru că suntem cu minți și venim la serviciu, Sorin Faur și Alina Dimitriu vă dorim o marți agreabilă și vă invităm să ascultați în continuare mai întâi primele știri ale zilei.
Secretarul general PSD Cosmin Gușe și-a dat demisia din partidul de guvernământ, explicând acest gest prin diferența de viziune care există între ceea ce consideră el că trebuie să se întâmple în partid și ceea ce se realizează de fapt în realitate. În opinia lui Gușe, fuziunea PSD cu Partidul Socialist al Muncii, decisă ieri, este total nepotrivită pentru că prin acest proces trecutul încearcă să inhibe viitorul, a fost un citat din demisionarul Cosmin Gușe. Președintele PSD, Adrian Năstase, a declarat că regretă demisia lui Gușă, în timp ce vicepreședinții Viorel Hrebenciuc și Miron Mitrea s-au declarat mirați de gestul acestuia, precizând că n-au avut nici un conflict cu el. Președintele PNL, Teodor Stolojan, e de părere că demisia lui Gușă din PSD ar putea fi rezultatul conflictului între grupări de interese din partidul de guvernământ. Este firesc să se întâmple astfel de lucruri în PSD, atât timp cât în acest partid există grupuri de interese, baroni locali, baron central, iar când aceste grupuri de interese intră în coliziune unele cu altele, se întâmplă și asemenea demisii, a spus Stolojan. Demisia lui Cosmin Gușă semnifică faptul că pentru tineri PSD este un partid închis și că Partidul Social Democrat, în acest partid, tinerii sunt buni pentru lipit afișe și pentru a participa la seminarii internaționale pe teme de social-democrație, a declarat la rândul său vicepreședintele PD Emil Boc, citat de agenția Mediafax. În opinia sa, plecarea lui Gușe din PSD mai arată și lipsa de reformă din acest partid. De asemenea, Boc a mai fost de părere că prin demisia fostului secretar general al PSD se confirmă punctele de vedere exprimate de democrați în ultimii doi ani, când PD a arătat constant că persoane precum Danian Popescu sau Miron Mitrea nu au ce căuta în prim planul vieții politice românești. A fost un citat, un nou citat din vicepreședintele PD Emil Boc. O echipă de experți a Agenției Canadiene de Dezvoltare Internațională se află la București pentru a identifica prioritățile României în procesul de reformă legislativă și judiciară. Temele de interes comun în domeniul justiției și al reorganizării acesteia pentru îndeplinirea cerințelor de aderare. Ministerul Justiției informează că experții canadieni vor evalua în această săptămână stadiul de realizare a programelor derulate de Ministerul Justiției și de alte instituții în colaborare cu Agenția Canadiană de Dezvoltare Internațională. Oficial de la Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA, au declarat că înregistrarea audio atribuită lui Saddam Hussein, transmisă recent de televiziunea Al Jazeera, este după toate probabilitățile una autentică. Vocea din înregistrarea despre care se spune că a fost făcută la 14 iunie amenință cu noi vărsări de sânge în Irak și anunță că în această țară au fost înființate celule ale jihadului compuse din bărbați și femei care luptă împotriva forțelor coaliției conduse de americani. A fost un citat de pe banda atribuită lui Saddam Hussein. Guvernul britanic a solicitat scuze din partea BBC după ce o comisie parlamentară a ajuns la concluzia că membrii guvernului nu au indus în eroare Parlamentul prin exagerarea amenințărilor constituite de armele de distrugere în masă ale Irakului, așa cum relatase postul public de radio și televiziune din Marea Britanie. Cu toate acestea, Comisia și-a exprimat îngrijorarea că guvernul britanic s-a bizuit prea mult pe informațiile primite de la partea americană și de la irachienii aflați în exil și l-a criticat pe unul din principalii consilieri ai premierului Tony Blair, Alistair Campbell, pentru faptul că într-un dosar cu informații secrete alcătuit sub conducerea s-a asigurat și aceea că Irakul ar putea fi capabil să lanseze o armă de distrugere în masă în 45 de minute de la ordinul de lansare. Directorul serviciului de știri de la BBC, Richard Sambrook, a respins solicitarea de scuze, explicând că faptul că acea comisie parlamentară a avut opinii împărțite legate de scandal și semnele de întrebare legate de comisia justifică poziția BBC-ului. Statele Unite consideră că programele de rachete și presupusele arme neconvenționale ale Iranului sunt o amenințare la adresa stabilității și securității la nivel global. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Michael Anden, a făcut cunoscut că Washingtonul conlucrează îndeaproape cu prietenii și aliații săi pentru a descuraja Iranul în achiziționarea de sisteme de lansare a rachetelor cu rasă medie și lungă de acțiune. Oficialitățile israeliene au declarat că sunt foarte îngrijorate de anunțul Teheranului, care a precizat că a testat cu succes o rachetă balistică de tip Sahab-3, a cărei rază de acțiune este de 1300 de kilometri și pune teritoriul israelian în bătaia armelor iraniene.
Astăzi sunt anunțate, mai ales în nord, centru și estul țării, ploi pe alocuri în aversă, însoțite de descărcări electrice. La deal și la munte, atenție, se pot înregistra cantități de apă mai mari. În rest, cer variabil cu 28 de grade maxima termică în sud. Tot aici putem avea parte de ploi după amiază sau la noapte. Astăzi va avea loc la București conferința cu tema România în pragul aderării la Uniunea Europeană, conferință organizată de Institutul European din România și de Ministerul de Externe. Care este etapa în care se află România acum în privința acquis-ului comunitar? Aceasta este întrebarea la care încearcă în minutele următoare să răspundă colega mea Liana Ionescu.
Recunoașterea statutului de economie de piață funcțională este poate cea mai dificilă exigență pe care o are de îndeplinit România în vederea finalizării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Concret, aceasta înseamnă stabilizarea macroeconomică printr-un proces dezinflaționist, o politică bugetară echilibrată și întărirea disciplinei salariale în sectorul de stat, reforma structurală și privatizarea în sectoare importante ale economiei, precum cel energetic, bancar, petrolier, agricultură, telecomunicații, îmbunătățirea mediului de afaceri și adoptarea unor măsuri privind falimentul și reorganizarea judiciară a societăților comerciale. În rândul specialiștilor există serioase îndoieli că României i-ar putea fi recunoscut acest statut cu prilejul raportului de țară al Comisiei Europene ce va fi dat publicității în luna noiembrie. Răspunzând unei întrebări a postului nostru de radio privind șansele ca România să primească statutul de economie de piață funcțională în acest an, ministrul integrării europene, Hildegard Puvac, a evidențiat preocuparea guvernului pentru îndeplinirea măsurilor cuprinse în ceea ce se cheamă planul Ravazio, întocmit și monitorizat împreună cu consilierul primului ministru, Giovanni Ravazio, fost director general în cadrul Comisiei Europene. Am mai întrebat-o pe doamna Puvac dacă România se situează în grafic cu îndeplinirea acestui plan.
Deci, din monitorizarea pe care am făcut-o, a existat o înțelegere foarte bună la nivelul Comisiei Europene și o acceptare de ce privatizarea BCR-ului a fost amânată, pentru că piața europeană, piața internațională nu permite. Suntem în grafic, după cum ați văzut, cu anunțurile pentru privatizarea utilităților. Suntem acum într-un proces de discuție cu reprezentanții Direcției Generale Economie și Finanțe, care au venit pentru celelalte aspecte, iar în Comitetul Executiv vom discuta încă o dată aspecte legate de intrarea și ieșirea de pe piață, respectiv alimentul, care ține totuși de reglementări în sistemul juridic.
Rămâne de văzut dacă Uniunea Europeană va considera că măsurile luate până acum de România în direcția creării unei economii de piață funcționale sunt satisfăcătoare. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Consiliul Superior al Magistraturii critică atât atitudinea președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea. În timpul judecării cererii de punere în libertate a Andrei Ciucă, în care judecătorul a făcut remarci la adresa acuzării, cât și poziția procurorului în timpul procesului. În ședința din 2 iulie, membrii CSM au apreciat că la nivelul conducerii Curții Supreme de Justiție există unele disfuncționalități, cum ar fi lipsa comunicării cu alte instanțe și neimplicarea în suficientă măsură în unificarea practicii judiciare, adică aplicarea unitară a legilor. În comunicatul dat ieri publicității se subliniază că procurorul de ședință de la judecarea cererii de punere în libertate a Andrei Ciucă nu a uzat de toate mijloacele procedurale pentru menținerea dezbaterilor în cadrul stabilit de lege. În concluzie, Consiliul Suprem al Magistraturii respinge ferm manifestările de genul celor menționate și solicită magistraților, indiferent de calitatea și poziția pe care o ocupă în sistemul judiciar, să-și exercite atribuțiile cu obiectivitate și imparțialitate, având ca unic temei legea și să apere independența justiției nu ca pe un privilegiu care le aparține, ci ca pe o garanție pentru societate, se spune în încheierea comunicatului Consiliului Superior al Magistraturii. Rechizitorul făcut de CSM asupra lui Paul Florea înseamnă oare noi presiuni ale politicului asupra justiției, știut fiind că în Consiliul Suprem al Magistraturii sunt și procurori care sunt de partea executivului, iar acest lucru nu duce la un precedent care poate fi periculos în ordinea independenței justiției? Acestea sunt întrebări pe care colega mea, Sabina Fati, le-a adresat doamnei Renate Weber, jurist și mai ales președintele Fundației pentru o Societate Deschisă din România.
Sentimentul meu este că ce face acum Consiliul Superior al Magistraturii este în continuarea cântecului de lebădă al procuraturii de tip sovietic din România. Deci în această bătălie uriașă, pentru că de fapt aceasta este miza aici, puterea parchetului în România, salvarea pe măcar câteva luni în continuare a puterii procurorilor de a aresta, dar ne apropiem și în fond și la urmă și de un an electoral, așa că probabil nu-i așa, pentru cineva acest lucru este extraordinar de important și de interesant. Nu-mi pot imagina și nici comunicatul nu spune care ar fi urmările analizei pe care au făcut-o, dar cine citește comunicatul vede inclusiv formula aceea extraordinar, că se impune sublinierea că nici procurorul de ședință nu a uzat de toate mijloacele procedurale pentru menținerea dezbaterilor în cadrul stabilit de lege. Deci, de fapt, Consiliul Superior al Magistraturii s-a reunit ca să-l pună la zid pe președintele Curții Supreme de Justiție, implicit instanța supremă din România. Și asta o face un consiliu, în componența căruia intră procuror.
Domnul Florea ar putea să nu-și termine mandatul? Am vorbit și cu domnul judecător Florea, care mi-a spus că o să atenționeze organismele europene.
Eu nu cred. Da, deci eu nu cred că o să aibă astfel de urmări, deși trebuie să recunosc că probabil că miza pe care o au de apărat este atât de puternică, încât chiar nu s-au mai uitat deloc la ceea ce înseamnă inclusiv o privire critică, o privire din afară. Tot vorbim de reforma justiției. Știu foarte bine că exact în zilele și în săptămânile acestea, Comisia Europeană este cu ochii ațintiți pe noi pentru că își lucrează raportul de țară și reforma justiției este de maximă importanță. Părerea mea este că nu o să aibă urmări în ceea ce îl privește pe domnul Florea. A fost un fel de reacție a Consiliului Superior al Magistraturii la presiunea exercitată de parchetul general, de procurorul general, urmările firești care ar trebui să fie aici, ar trebui să fie demisia sau demiterea procurorului general și o reașezare a Consiliului Superior al Magistraturii de maximă urgență. Dacă tot dă Guvernul României ordonanțe de urgență pe bandă rulantă, e bine, într-adevăr, acesta este un domeniu în care s-ar impune o astfel de măsură urgentă care să asigure independența instituției.
Da, vrea puterea doamna Weber
să... Nu vrea. Este evident că nu vrea. Deci formula aceasta de a menține un control al executivului prin intermediul procurorilor asupra judecătorilor a fost copleșitoare pe 1990 de la primele schițe privind Constituția. Uitați-vă acum la ceea ce înseamnă amendamentele la Constituție și veți vedea că nu s-a umblat la componența împotriva firii, vine să spun, a Consiliului Superior al Magistraturii.
Dacă, cum spuneați, Uniunea Europeană este cu ochii pe noi, că pregătește acel raport de țară, de ce credeți că apar totuși aceste distorsiuni și care sunt atât de evidente și parcă făcute împotriva României?
Părerea mea este, deci am o singură explicație logică. Miza intereselor care trebuie să fie apărate intern este mai puternică decât interesul României de a fi bine văzută de Uniunea Europeană. Deci, pe de o parte avem interesul unei țări, pe de altă parte avem interese de grup. Se pare că interesele de grup primează.
A declarat Europei Libere Renate Weber, președintele Fundației pentru o Societate Deschisă din România, în interviul acordat colegei mele Sabina Fati. Doamnelor și domnilor, în România se învață istorie trăită și adevărată în cadrul școlii de vară de la Siget, acolo unde se află și colegul meu, Andrei Manolescu.
În prima zi a școlii de vară de la Siget, la care participă aproximativ 100 de tineri ce învață despre consecințele comunismului și despre lupta împotriva sa, au avut loc două dezbateri interesante. În prima, doi foști luptători în munți și-au povestit experiențele. În cea de-a doua, istoricul francez, Stefan Courtois, autorul cărții negre a comunismului, a vorbit despre actualitatea fenomenului totalitar. Luptătorii din munți, Ion Gavrilo Ogoranu, din rezistența făgărășeană, care a rezistat peste 10 ani în munți, ascunzându-se apoi încă 17, a fost șeful unei grupe de partizani anticomuniști care practic nu a fost înfrântă de securitatea comunistă. Ion Gavrilo Ogoranu a scris o carte despre această luptă, luptă pe care spune că a dus-o fără neapărat să spere că o va și câștiga, doar pentru a apăra demnitatea și onoarea sa și a concetățenilor săi. Celălalt reprezentant al luptătorilor din munți a fost o femeie, Lucreția Jurș Costescu, care a plecat să lupte alături de soțul său în munții Apuseni, de teamă că dacă va fi arestată și torturată de securitate, ar putea să nu reziste și să dezvăluie secretele soțului său și ale oamenilor lui pe care i-a ajutat cu hrană dintr-un sat. A ajuns printre partizani și a rezistat 4 ani între 1950 și 1954 în munți și prin peșteri. A fost arestată și a stat apoi în închisorile comuniste. Bărbatul său a fost împușcat. Toate aceste lucruri au fost povestite unor copii de 16-18 ani care evident au fost foarte impresionați. A doua dezbatere a început, așa cum spuneam, cu o prelegere a istoricului Stefan Courtois despre actualitatea totalitarismului, despre istoria totalitarismelor secolului trecut, începând cu cel comunist, practic inventat de Lenin, continuând cu fascismul italian și cu nazismul german, care au fost înfrânte după părerea sa totală în 1945. Totalitarismul comunist e încă actual, însă, atrage atenția Courtois. China nu e o țară neglijabilă și nu e singura în care se menține acest sistem. Și de neneglijat sunt și fenomenele din țările foste comuniste, în special vechile republici sovietice, unde, observă Courtois, sunt tot comuniști la putere, chiar dacă sistemul a căzut. Courtois se teme și că la orizont se profilează un nou totalitarism și anume cel islamic, adică al celor care par a se fi hotărât să folosească religia musulmană în scopuri revoluționare. Astăzi se vor discuta alte chestiuni legate de folosirea psihiatriei în scopuri politice de către regimul comunist și problema informației în țările comuniste. Atât de la Siget, Andrei Manolescu pentru Radio Europa Liberă.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. În Bulgaria, premierul Simeon de Saxa-Coburg-Gotha și-a anunțat intenția de a înlocui întreaga conducere a grupului parlamentar al Mișcării Naționale Simeon al II-lea și de a face schimbări în guvern. Detalii despre remanierea guvernamentală vor fi anunțate astăzi. Cabinetul fostului monarh a fost instalat la putere în urmă cu 2 ani. Între timp, Bulgaria a fost invitată să adere la NATO și, la fel ca și România, ar putea fi primită în Uniunea Europeană în anul 2007. La fel ca și în România, nivelul de trai nu s-a îmbunătățit deloc în cei 2 ani de guvernare Coburg-Gotha, dar spre deosebire de România, opinia publică a sancționat acest lucru, popularitatea premierului reducându-se până la aproximativ 20%. Cu mai multe detalii din Sofia, corespondentul nostru, Petru Petkov.
La mijloc de mandat, premierul și lider al partidului de guvernământ, Simeon de Saxa-Coburg-Gotha, a anunțat schimbări importante în conducere grupului parlamentar majoritar și în executiv. Va fi înlocuit omul considerat a fi cardinalul cenușiu al mișcării naționale Simeon al II-lea. Este vorba de președintele grupului parlamentar Plamen Panayotov. Împreună cu el vor putea pleca câțiva miniștri care fac parte din așa zisul lobby al profesorilor din Catedra de Drept al Universității din Sofia. Este amenințată și întreaga echipă economică a guvernului, cu excepție ministrului finanțelor Milen Velcev. În ciuda promisiunilor, investițiile străine au scăzut de aproape 4 ori în comparație cu ultimul an al guvernului Costov. A eșuat privatizarea industriei tutunului și cea a companiei naționale de telecomunicații. Nu au fost îndeplinite nici promisiunile din programul electoral al lui Simeon de Saxă cu Burgotă privind creștere rapidă și nesimbolică a nivelului de trai în decurs de numai 800 de zile. Într-un ton neobișnuit de dur, primul ministru și-a acuzat cei mai apropiați colaboratori că încearcă să facă carieră politică și bani pe seama autorității lui. Eu mi-am asumat răspundere guvernării nu de dragul gloriei și a ratingurilor, ci pentru Bulgaria și pentru poporul bulgar, a spus ex-regele prim-ministru, adăugând, nu voi răspunde pentru greșelile altora. El a amintit de alegerile locale din luna octombrie pe care Mișcarea Națională trebuie să le câștige pentru a-și putea duce până la capăt programul de reforme. Analiștii însă avertizează despre pericolul scindării grupului majoritar care va duce inevitabil la alegeri parlamentare anticipate. Cu cele mai mari șanse în aceste condiții este creditat Partidul Socialist Fost Comunist, urmat de Uniune Forțelor Democratice. Liderii ai opoziției au avertizat că schimbările au întârziat. Încredere în guvernanți a atins pragul critic de 7% ca rezultat al ultimelor măjurări de tarife la energie electrică și termică și în telecomunicații. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, nu știu dacă dumneavoastră mai știți unde, de ce și în ce fel va fi construit Dracula Park. Presa germană însă este foarte atentă, sancționând în cotidianul berlinez Tageszeitung faptul că, citez, guvernul român proiectează parcul lui Dracula în apropierea mănăstirii Snagov. Cu mai multe detalii din Berlin, corespondentul nostru William Totok.
Cu scepticism, presa germană a relatat în repetate rânduri despre ideea înființării unui gigant parc de divertisment în apropierea orașului Sighișoara. S-au publicat părerile pro și contra și s-a accentuat dimensiunea absurdă a proiectului. În același timp, ziarele germane au rectificat legendele istorice legate de figura voivodului Vlad Țepeș, transformat în vampirul Dracula de către autorul de romane fantastice irlandezul Bram Stoker. Renunțarea la amplasarea proiectului Dracula Park lângă Sighișoara este subiectul unui reportaj publicat luni pe ziarul berlinez Tageszeitung sub titlul Guvernul român proiectează parcul lui Dracula în apropierea mănăstirii Snagov. Autorul reportajului Keno Versek s-a deplasat pe insula din lacul Snagov și a stat de vorbă cu starețul mănăstirii Emilian. Acesta respinge din capul locului proiectul. Călugărul trăiește împreună cu încă două persoane în mănăstirea insulară și se plânge de faptul că nimeni nu mai vizitează lăcașul de cult. În același timp, călugărul Emilian critică dezinteresul autorităților care nu-i acordă niciun sprijin în vederea terminării lucrărilor de asanare a mănăstirii. Reparațiile au început în urmă cu 23 de ani, deci pre vremea lui Ceaușescu. Atunci, povestește călugărul Emilian, insula atrăgea un număr important de turiști care voiau să vadă mormântul lui Vlad Țepeș. Ziarul de Tageszeitung precizează că în anii 30 s-a deschis sicriul în care se presupunea că zac rămășițele pământești ale lui Țepeș. Istoricii însă au descoperit că sicriul era gol. Astăzi, continuă ziarul, în fața sicriului gol se află un portret al legendarului columnitor pe care îl evocă poetul național Eminescu în scrisoarea a treia cu versurile pe care orice elev român le cunoaște. Unde ești tu, Țepeș, Doamne? Faptul că astăzi insula nu mai este vizitată aproape de niciun turist a contribuit și la scăderea veniturilor modeste ale mănăstirii. Călugărul Emilian se plânge de faptul că din lipsă de bani de 3 luni nu a mai plătit curentul.
De la Berlin l-ați ascultat pe William Totok. În continuare vă propunem însă un reportaj referitor la turism, aici sau în alte părți, Claudia Tița.
Am aflat, răsfoind publicațiile specializate în călătorii și vacanțe, că turismul personalizat este un fel de haute couture a acestei industrii, în vreme ce broșurile și ghizii sunt echivalentul unei colecții pret-a-porter. Cum susține Glenn Donovan, unul dintre cei mai exclusiviști agenți de turism din Marea Britanie. Circuitele personalizate, declară oamenii de afaceri, reprezintă ultima modă în domeniul călătoriilor și chiar dacă nu sunt pentru orice buzunar, agențiile de gen nu duc lipsă de clienți. În România, turismul personalizat e doar un vis frumos. Călătorul rămâne pe mai departe un cetățean oarecare, victima unor servicii mai mult sau mai puțin europene, în orice caz, victimă sigură a stresului proprii vacanțe. În ideea alegerii unui operator turistic de încredere, care să ne recomande fără reținere un traseu sau altul, o plajă sau alta, un pachet de servicii mai ieftin sau unul mai scump, Am vizitat mai întâi câteva site-uri specializate în organizarea vacanțelor românilor. Iată ce cuprinde cartea de vizită a unui asemenea site. Sub titlul Filozofia noastră, Agenția Română de Turism și Evenimente, grup privat de media și turism, afirmă, citez, timpul consacrat vacanțelor este în defavoarea altor activități la toate categoriile de vârstă. El este timpul refacerii, al bucuriei, al sărbătorii. Călătoria, veche de când omenirea, capătă astăzi sensuri sociale profunde, de descoperire și comunicare. Efectele călătoriei sunt enorme, atât asupra călătorului, cât și asupra mediului vizitat, și așa mai departe. Am încheiat citatul. Filozofia fiind sănătoasă, am trecut la citirea ofertei. Mamaia Olimp Costinești, trei stațiuni binecunoscute ale litoralului românesc, oferă camere în hoteluri de două stele la prețuri cuprinse între 275.000 de lei de persoană pe zi în perioada 1-10 iulie și 595.000 de lei în perioada 21 iulie-20 august. Există sigur că da și oferte mult mai atractive, de exemplu complexul Coral din Costinești, oferă pachete incluzând cazare în camere de 2-3 paturi și masă, dejun, prânz și cină, în perioada 25 august-10 septembrie, la un preț de doar 180.000 de lei de persoană pe zi. Și pentru ca lucrurile să nu se petreacă doar virtual, ca orice călător serios, am bătut și la ușa unor agenții de turism cu ceva experiență în domeniu. La agenția Cristian Tur din Bulevardul Cogălnicianu, domnul Mugur Cristian Vațola, director al Departamentului de Turism Extern, ne-a declarat.
Noi avem un program propriu, un sejur pe litoralul grecesc, plecări săptămânale. Sejurul este de 7 nopți, cazare cu demipensiune, hotel de 2 stele superior, adică hotel care are camere cu grup sanitar propriu, televizor, telefon, aer condiționat și prețul este de 140 de euro plus 1.990.000, asta va face între 190 și 195 de euro, depinde de cum fluctuează leul și în paralel avem oferta pentru litoralul românesc care la un hotel de 2 stele în vârf de sezon pentru 6 nopți avem camere cu televizor și frigider, un hotel pe care îl recomandăm noi, e în oferta noastră specială, 3.565.000 de lei de persoană, 6 nopți.
Ce preferă turistul român? Aveți o statistică? Merge mai mult pe plaja noastră de la Mamaia, de la Eforie sau pleacă în Grecia sau în Turcia? Care e concluzia anului 2003?
Din comoditate preferă litoralul nostru, dar din punctul de vedere al ofertei preferă litoralul grecesc.
La Nova Tours, din Bulevardul Bălcescu 21, oferta pentru litoralul românesc nu pare să atragă prea mulți turiști. Iată ce ne-a declarat directorul executiv al agenției, doamna Braha Blecher.
Pachetele sunt mult mai scumpe de acum un an, în orice caz. Nu pot să vă spun dacă este foarte scump. Absolut este foarte scump. O cazare cu mic dejun la un hotel, o persoană în cameră dublă, ajunge pentru o săptămână la aproape 6 milioane de lei. Și asta e numai mic dejun. Mai trebuie să mai mănânce mai bine și pentru distracție, copiii e foarte scump.
Iar pentru litoralul turcesc?
Pentru litoralul turcesc, prețurile sunt, după părerea noastră, mai convenabile, luate în considerație că se călătorește în străinătate și călătorile sunt cu avionul și nu cu autocarul. Bocea. Aproximativ toate sunt cu all-inclusive, adică mai multe mese pe zi, altele sunt cu două mese pe zi. Și unele ultra old sensuri, adică cât e all inclusive și mai mult decât asta. Nu știu, adică practic tot și mănâncă toată ziua. Prețurile, să vă spun că nu sunt chiar așa de ieftine, dar cum, dacă stă cineva și le compară, merită mai mult să plece în străinătate.
Trebuie adăugat însă că majoritatea agențiilor de turism își avertizează clienții dornici de vacanțe în Grecia sau în Turcia că prețurile nu includ asigurarea medicală obligatorie, intrarea în muzee și situri arheologice, programe opționale și, atenție, băuturi alcoolice. Cât despre litoralul românesc, specialiștii ne-au atras deja atenția în legătură cu îngustarea din ce în ce mai pronunțată în ultimii ani a plajelor, fenomen care va duce și el la descurajarea călătorului român sau străin în căutare de servicii turistice garantate. Rămâne totuși o soluție gata să ne scoată din impas, vorba umblărețului scriitor Calistrat Hogaș. Drumul spre munți. Și nu doar spre Munții Neamțului. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Claudia Tița.
Facem ce facem și tot cu gândul la vacanță suntem. Până mâine dimineață, într-o nouă zi de lucru, Alina Dimitriu vă dorește toate bune!